Кечки саат 7 болду. Оодо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын жекшембидеги кечки радио окутууларын баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдина Бийолу, алдыдагы жарым саатта. Кыргызстандык жүк ташуучулар казак-орус чек арасынан өтө албай турушат.
Это еще немного. Вчера было очень... Короче, отсюда вот до Сиднея километров 7-8, наверное, минимум вчера была колейка.
Өзбекстанда бүгүн 9 июлда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өтүп жатат. Аларда Кыргызстан Казакстанды айланып өткөн жаңы транспорттук маршрут даярдалып жатканын айтууда. Алдыда ушул темадагы баяндарды уга аласыз, биздин толкунда калыңыз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды Токтосун Шамбетовтон угалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиянын Казакстан менен чектешкен Маштакова чек ара бекетинде айрым кыргызстандык жүк ташуучулар өтө албай турганын кабарлашты. Өзүн хаким деп тааныштырган айтуучу 7-8 июль күндөрү жолдогу жүк ташуучулардын тыгыны 4-5 чакырымга чейин созулганын айтып берди. Буга чейин жергиликтүү маалымат каражаттары Орусиянын бажы кызматы текшерүүлөрдү күчөткөндүктөн узун кезек пайда болгонун жазып чыгышты. Азырынча Кыргызстандын расмий органдарынан маалымат алууга мүмкүнчүлүк боло элек. Бул тууралуу алдыда кенен макала болмокчу. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бийликти күч менен басып алуу аракети көргөн деген айып менен кармаган 4 кишинин бөгөт чарасын 20 июлда каралат. Бул тууралууга кармалгандардын бири Гүлжигит Исаковдун жактоочусу Сартбай Жайчыбеков Азатка билдирди. Анын айтымында 7 июнда Бишкектин биринчи майрамдык соту шектүүлөрдү 2 апта камакка алуу чечимин чыгарып, кийин камак мөөнөтү узартылган. Адвокат Исаков менен жакындарын жолугушууга мүмкүнчүлүк түзүлбөй жатканын дагы кошумчалады. Азырынча кармалгандар боюнча расмий органдардан маалымат алууга мүмкүнчүлүк боло элек. 7 июнда атайын кызмат кармаган 5 кишинин 4-ү 2 аптага камакка алынып, бирөө үй камагына чыгарылган. Сот Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин башкы тергөө башкармалыгынын тергөөчүсүнүн Роза Нурматованы, Гүлжигит Исаковду жана дагы 2 кишини 20 июнга чейин атайын кызматтын тергөө абагына камоо тууралуу өтүнүчүн канааттандырган, ал эми Чолпонбек Сыдыкбековду тергөөчүнүн өтүнүчү менен үй камагына чыккан. Улуттук коопсуздук комитети 6 июнда масштабдуу башламандык акцияларын уюштуруп, натыйжада бийликти күч менен басып алууга 1 жылдан бери жашыруун даярдык көрүп жүргөн адамдар тобу аныкталганын, алардын башында элдик кеңеш саясий партиясынын төрайымы Роза Нурматова турганын, чогултулган аудио жана видео материалдардын негизинде кылмыш иши козголгонун билдирген. Мекеменин маалыматына караганда, бул топко ар кайсы аймактардан 100 адам тартылган. 5 июнда 30 ашууну атайын кызматка суракка чакырылып, алардын 5-ү кармалган. Алар болсо дооматтарды четке кагып келишет. Өзбекстанда 9 июлда өтүп жаткан президенттик шайлоодо саат 14:00 карата 10 миллиондон ашуун жана добуш берип катышуу 52% ашканын Борбор шайлоо комиссиясы маалымдады. Бул көрсөткүч өлкөдө президенттик шайлоо өттү деп эсептөөгө негиз болот. Добуш берүү кечки саат 8:00 чейин уланат. Президенттикке элдик демократиялык партиядан Улукбек Инаятов, Адолат социал демократтар партиясынан Робахан Махмудова, экологиялык партиядан Абдышукур Хамзаев жана либерал демократиялык партиядан Шавкат Мирзоев атсалышууда. Шайлоодо оппозициялык талапкер жок, ага катышууга аракет кылган Хидерназар Алакуловдун Чындык жана тилектештик социал демократтар партиясынын юстиция министрлиги катылууну өткөргөн эмес. Буга талапкерлерди колдогондордун колдонмалары жетишсиз экени жүйөгө келтирилген. Бул тууралуу дагы макала болмокчу. Украинанын башкы прокуратурасы согуш башталгандан 500 күндөн бери 494 бала каза болуп, 1050 ар кандай жаракат алганын кабарлады. Башкы көзөмөл орган бул сандар так эмес экенин, согуш жүрүп жаткан жана бошотулган аймактарда эсептөө жүрүп жатканын билдирди. Башкы прокурор Андрей Костин согуш башталгандан бери 94 аскер кылмышы катталып, 10 000 ашык жай тургун наут болуп, 115 000 жарандык имарат талкаланганын кабарлады. Анын маалыматында согуштагы кылмыштарга байланыштуу 353 киши шектүү, 219 айыпкер жана 53 кишиге Украин соту чечим чыгарды. Бириккен улуттар уюмунун 30-июндагы маалыматына ылайык, согуш башталгандан бери 9177 киши каза болуп, 15993 жаракат алды. Уюм Орусия басып алган аймактарда маалымат чогултуу кыйын болгондуктан, каза болгон жана жаракат алгандардын саны мындан да көп болушу мүмкүн экенин белгилейт. Улан-Батор шаарында Кыргызстандын президент Садыр Жапаров менен Монголиянын мамлекет башчысы Ухнагин Хур Эл Сух жолугушту. Бул тууралуу президенттин баспасөз кызматы кабарлады. Сухабат раянтында мамлекеттик сарайда президентти тосуп алуу аземинде өлкө лидерлери делегациялардын мүчөлөрүн тааныштырды. Расмий жолугуштан кийин эки лидер жубайлары менен тар чөйрөдө баарлашты. Анда Жапаров Кыргызстан менен Монголиянын алакасы үчүн түз диалогдун маанилүүлүгүн белгиледи. 9 июлда Кыргызстандын президент Садыр Жапаров мамлекеттик сапар менен Улан Батор шаарына барды. Президенттик аппарат мамлекеттик сапардын жүрүшүндө бир катар жогорку деңгээлдеги жолугушуулар өтүп, эки тараптуу документтер кабыл алынат деп билдирген. Кыргызстан делегациясынын курамына президенттин жубайы Айгүл Жапарова, тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Мурат Азимбакиев, Кыргызстандын Монголиядагы элчиси Айбек Артыкбаев жана башкалар бар. Бишкек Ош автоунаа жолундагы Төө башыдагы туннелди оңдоп түзөөгө байланыштуу кийинки жумадан баштап машинелердин жүрүшүнө чектөө 10 саатка чейин созулат. Бул тууралуу транспорт жана коммуникация министри Тилек Текебаев билдирди. Ал чектөөлөрдүн убактысын кийинчерээк айтаарын, туннелди оңдоо иштери аяктап калганын кошумчалады. Буга чейин аталган туннелдин ичиндеги жолдун сапатына байланыштуу нааразычылык көбөйгөн, айрым учурда тыгындар дагы пайда болуп калып жатат. Майдын башында ал жерде оңдоо түзөө иштери жүргүзүлөрүн министрлик билдирген болчу.
Рахмат, соңгу жаңылыктарды Токтосун Шамбетовтон уктуңуз. Мындан башка маалыматтар Азаттык Чекит.орг сайтында. Эгерде сиз сайтка кире албай жаткан болсоңуз, сизге Азаттыктын Facebook баракчасына бөлүшүлгөн шилтемелер аркылуу түз жана тоскоолдуксуз кирүүгө болорун дагы айтып өтөлү. Андан тышкары уюлдук телефонуңузга же компьютериңизге VPN платформаларын дагы көчүрүп алып, тоскоолдуксуз кирип, биздин жаңылыктарды, макала маектерди, ошондой эле аудио-видеолорду дагы угуп көрсөңүз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат берели. 10-июлга караган түнү Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй, Ош облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Күндүз Ысык Көл облусунун көпчүлүк аймактарында, Талас, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөнүндө түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34 градусту көрсөтөт. Талас өрөнүндө түнкүсүн 13-18, күндүз 27-32 градуска чейин жогорулайт. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35 градуска чейин ысыйт. Ал эми Ысык Көл облусунда болсо түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28 градусту көрсөтөт. Нарын облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26 градус болмокчу. Ал эми Бишкек шаарында өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 17-19, күндүз 31-33 градус жылуу болот. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми биз кабарчыларыбыздын баяндарына орун берели. Кыргызстандан Орусияга бараткан ондогон жүк ташуучу унаалар чек арада узун кезек күтүп турат. Мындай абал соңку 2 аптадан бери болуп жатканын айдоочулар Азаттыкка билдирүүдө. Алар Орусия тарап бажы текшерүүлөрүн күчөткөндөн кийин түйшүк тартык көбөйгөнүн дагы айтышууда. Ал арада жүк ташуучулар ассоциациясы бул ар жылы жаз күз мезгилинде кайтылынарын билдирип, кыргыз бийлигинин маселени чечүүгө көмөк көрсөтүүнү суранышты. Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөр ортосунда чек ара тоскоолдуктары жаралбайт деген келишимге карабай, ал аткарылбай келгенин эксперттер дагы сындап жатышат. Темага кеңири Кундуз Кызылжарова кайрылат.
Кыргызстандык айдоочулардын маалыматына караганда, учурда ондогон автоунаа казак-орус чек арасындагы Маштакова бекетинен өтө албай кезек күтүп турат. Кыргызстан аркылуу Орусияга товар ташыган Харки аттуу айдоочу буга Орусиянын бажы көзөмөлүн күчөткөнү себеп болгонун Азаттыкка билдирди.
Это еще немного. Вчера было очень, короче, отсюда вот до Семёнова, километров 7-8, наверное, минимум вчера была колейка.
Бүгүн дагы кезек анча эмес, кечээ айдоочулар кезек 20 чакырымга чейин жеткенин айтып атышты. Азыр дагы азайып калгандагысы, алдымда турган унаалардын айдоочулары бул жерде 10-12 күндөн бери турабыз деп атышат. Элестетсеңиз, эмне деген шумдук? Анысы аз келгенсип, жалпы керектелүүчү товарларды өткөрбөйбүз деп атыптыр орус тарап. Болбой эле көгөрүп турабыз, башка айла жок.
Колейка очень длинная.
Орусиянын Маштакова чек ара бекети аркылуу негизинен Кытайдан ташылган күнүмдүк турмушка керектелүүчү товарлар өткөрүлөт. Ал эми Кыргызстандан барган жашылча, жер жемиштер Орусиянын аймагына башка бекеттер аркылуу кирет. Харки аттуу айдоочу бизге узун кезекте турган фуралардын сүрөт видеосун жиберди. Ал орус тарап мал маалы менен ушинтип айдоочуларды түйшүккө саларын айтып берди. Былтыр жайында да ал 5 күндө жетчү Москвага 22 күн дегенде араң жеткенин эскерди.
Здесь такая жара, мы все стоим заведенные под кондиционером сидим.
Бул жерде күн аябай ысык, баарыбыз автоунааларды от алдырып коюп турабыз. Жалпы колдонуучу товарларды алып бараткан көп шопурларды жолдон эле токтотуп документтерин текшерип кыйнап атат. Алар чек арага жетпей да калды. Себебин анык билбейм. Ар келген сайын жаңы эрежелер киргизилет. Бизди тура бергиле, маселе жакында чечилбейт деп айтышыптыр. Эртеби кечпи өткөрөт дечи, бирок чыдамың түтпөй кетет. Азыр Муштаковадан өтсөк 1200 чакырым жүрүп эле Москвага кирип барабыз. Буга бир сутка убакыт кетет. Өткөн жылы аябай кыйнашкан, 22-24 күн турганбыз. Кааласа тез текшерет, көңүлү келбесе тургузуп коёт.
Встаньте на стоянку, это не скоро решится.
Маштакова аркылуу кезек күтүп тургандардын арасында бир гана кыргызстандык эмес, өзбек, казак жана грузиялык оор жүк ташуучулар бар. Айдоочулардын айтымында орус тарап үй тиричилигине керектелүүчү товарларды ташыгандардын машинесин рентгенге салып, керек болсо жүктөлүп турган товарын жерге түшүрүп, текшергенден кийин кайра салдырып, уарат тарттырат. Маштаковадан өткөндөн кийин айдоочулар Москвага бир суткада эле жетип барат. Маалыматтарга караганда азыр кезек күтүп турган фуралар 4 чакырымдан ашкан. Орусия тарап азырынча бул тууралуу комментарий бере элек. Кыргызстандагы жүк ташуучулар ассоциациясынын башчысы Темирбек Шабданалиев бул маселеге кыргыз бийлигинин тиешелүү документтерди өз убагында бүтүрбөгөнү себеп экенин айтты.
Навигационный пломбаны 1 январдан баштап иштетмекпиз. Эмки жерде эле жакшы иштебей жатат. Азыр пломбусу жок болуп атат, ийнеси жок, мунусу жок деп эле иш кылып. Мисалы үчүн Кытайдан келген товарларды текшербей, иреттебей, накладной жазбай эле ошол контейнер менен кандай келсе ошондой жака жөнөтүп ийип атышпайбы? Анан Казакстандан кармап ошол контейнерлерди. Ичин ачтырып, ичин санатып, анан пересорчиться чыгып атат да товарларды. Накладнойдо бир башкача жазылган, тие фактически башкача. Айырма чыгып, анан ошонун үчүн машинелер токтоп калып аткан.
Евразия экономикалык биримдиги 2010 жылы Беларусь, Казакстан жана Орусиянын бажы биримдиги катары түзүлгөн. 2015 жылы ага Кыргызстан менен Армения кошулган. Анда башка артыкчылык бул өлкөлөр арасында бажы жана чек арада тоскоолдуктар болбой турганы айтылган. Бирок биримдик түпкү кызматын аткарбай калганын айырмадистер сындап келет. Маселен, кыргыз-казак жана казак-орус чек арасында кезегин күткөн учурлар байма-бай орун алып турат. Кыргызстандын өкмөтү азыркы тыгын жана айдоочулардын нааразылыгы тууралуу азырынча комментарий бере элек. Экономика министрлиги менен байланыша алган жокпуз. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү Борбор Азия темалары менен уланталы. Өзбекстанда бүгүн 9-июлда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өтүп жатат. Жаңы баш мыйзамга ылайык президент мөөнөтү 5 жылдан 7 жылга узартылып жатат. Жаңы конституцияга ылайык азыркы президент Шавкат Мирзиёев дээрлик 2040 жылга чейин бийликте отурушу мүмкүн. Оппозиция катышпаган шайлоо тууралуу Санжар Иралиев сөз кылат.
Өзбекстандын борбордук шайлоо комиссиясы саат 14:00 чейин эле шайлоочулардын 10 миллиондон ашууну же 52% көбү добуш бергенин билдирди. Бул көрсөткүч өлкөдө президенттик шайлоо өттү деп эсептөөгө негиз болот. Президенттик элдик демократиялык партиядан Улукбек Инаятов, Адалат социалдык демократиялык партиясынан Рабахан Махмудова, экологиялык партиядан Абдышукур Хамзаев жана либерал демократиялык партиядан азыркы президент Шавкат Мырзияев атсалышууда. Шайлоодо оппозициядан талапкер жок, ага катышууга аракет кылган Хыдырназар Аллакуловдун чындык жана тилектештик социалдык демократиялык партиясын юстиция министрлиги каттоодон өткөргөн эмес. Буга талапкерди колдогондордун кол тамгалары жетишсиз экени жүйө келтирилген. Саясаттануучу Рафаэль Саттаров Deutsche Welle телеканалына берген маегинде бул шайлоодон сюрприз күтпөш керектигин белгиледи.
Мирзиёевден башка президенттикке талапкерлер тууралуу эл билбейт. Алардын аты жөнү белгисиз жана дароо эле унутулуп калат. Андыктан оппозиция тууралуу сөз кылуунун мааниси жок,
деди Саттаров. Азыркы президент Шавкат Мырзияев шайлоодо эбегейсиз айырма менен жеңишке жетери айтылууда. Азаттыктын өзбек кызматы жүргүзгөн сурамжылоого караганда көпчүлүк шайлоочулар башка талапкерлерди жакшы билишпейт жана бул шайлоодо алар топтогон добуштар балким 10% да жетпеш ыктымал. 30-апрелдеги референдумда Өзбекстандын конституциясына өзгөртүүлөр киргизилгенден кийин мөөнөтүнөн мурда шайлоо дайындалган. Президенттик мөөнөт эми 5 эмес 7 жыл болот. Буга байланыштуу 2016-жылдан бери бийликте турган азыркы президент Мырзияевдин буга чейинки мөөнөтү нөлгө теңелип 2037-жылга чейин 2 жолу мамлекет башчы болуп шайлануу мүмкүнчүлүгү берилди. Аткаминерлер конституциялык өзгөртүүлөр акыркы жылдары реформаларды улантууга салым кошот дешсе, талдоочулар бул жараянды бийликти бекемдөөнүн амалы катары сыпатташкан. 65 жаштагы Шавкат Мырзияев 2021-жылдын ноябрында азыркы конституцияга ылайык экинчи жана акыркы жолу президент болуп шайланган. Анын азыркы мөөнөтү 2026-жылы аякташ керек эле. Мырзияев Өзбекстанга 19 жыл темирдей башкаруу орноткон Ислам Каримовдун көзү өткөндөн кийин 2016 жылы президент болгон. Ал бийликке келгени катаал саясий режим жумшарганы менен күчтүү президенттик башкарууга негизделген авторитардык система сакталып келатканы эл аралык уюмдардын рейтингдеринде айтылып жүрөт. Коңшу өлкөдө Ислам Каримов чейрек кылымдан ашуун бийликте турганда президенттин мөөнөтү 2 жолу өзгөртүлгөн. Ар бир жолку өзгөртүүдө кызматтагы мамлекет башчынын мурда иштеген жылдары жокко чыгарылган. 36 миллиондон ашуун калкы бар Өзбекстанда шайлоодо добуш берүү укугуна ээ жарандардын саны 20 миллиондун тегерегинде. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн улантабыз, эми учкай жаңылыктарга орун берели. Орусиянын Казакстан менен чектешкен чек ара бекетинде айрым кыргызстандык жүк ташуучулар өтө албай жатканын кабарлашты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бийликти күч менен басып алуу аракетин көргөн деп айып менен кармаган 4 кишинин бөгөт чарасы 21-июлда каралат. Өзбекстанда бүгүн өтүп жаткан президенттик шайлоодо саат 14:00 карата 10 миллиондон ашуун жаран добуш берип, катышуунун көрсөткүчү 52% ашканы белгилүү болду. Украинанын башкы прокуратурасы согуш башталган 500 күндөн бери 494 бала казы болгонун жарыялады. Кечки берүүлөрдү улантабыз. Кыргызстан Казакстанда айланып өткөн жаңы транспорттук маршрут даярдалып жатканын айтууда. Бул жол Өзбекстан жана Түркмөнстан аркылуу Каспий деңизине чыгып, андан ары түндүккө Орусияга кетет. Арине, долбоорду ишке ашыруу үчүн бир катар саясий жана экономикалык чечимдер талап кылынууда. Айдоочулар менен эксперттер алардын толук чечилишинен күмөн санап турушат. Кененирээк элдик экономика түрмөгүндө Кубатбек Айбаш токтолот.
Жүк ташуучу унаа айдап иштеген Нуржигит Орусия, Түркия, Европа жана Иран багыттары боюнча алыскы жолго көп чыгат. Айрым учурларда Өзбекстан аркылуу Түркмөнстанга барып, Каспий деңизинен паром менен сүзүп өтөт. Ал Түркмөн башы портунан Бакуга же Астраханга карай жүк ташуу кандай жүрөрүн айтып берип жатат.
Чоң порт келип калса 30 машина жүктөйт, кичинекей келип калса 10 жүктөйт. Портко байланыштуу да. Астраханга өтүп кетсе, сиз барганда чоң порттор кетип калса, кичинекей портко попал болуп каласыз. Же чоң порт дайын турганда толоюн деп калса, ошого попал болуп каласыз. Ошенген биз дай эле да. 1 жыл, 3 жыл, 6 ай, 5 ай, биринчи ашканда 1 ай качып берет. Нарушение жок чыксаң кийинкисин 3 ай качып берет. Ака сигарет, арак, таблетка салып киргенге болбойт машинага, арестовать этип иштейт. Кыздар менен сүйлөштүм, гепорт басып иштейт. Ошого жараша да. Биздикинде эмес, дорожный карта деген бар. Түркмөнстандын ичинде $150 төлөйсүң платон жолго. Көп анюанстар.
Дагы бир айдоочу Надырбек Токторов буга чейин Европа багыты боюнча жүк ташыган кыргыз айдоочулары Казакстан аркылуу Каспий деңизине барып, андан ары Европага карай паром менен сүзүп өтүп жүрүшкөнүн айтат. Ал Казакстандагы кыйынчылыктардан улам Түркмөнстан аркылуу каттоо бир кыйла ыңгайлуу да көрүнүп жатат деген пикирде.
Бул багыт мурун иштеген эмес да, тең эле бул багыт менен эч ким аракет кылган эмес, мамлекет да кызыккан эмес. Пока Өзбекстанга кирип атабыз, анан кийин Түркмөнстанга эмеге границасына эле барып атат. Пока Алат деген границасы бар, ошол жактан админ прицеп кылып иштеп атышат. Түркмөнстандан ушул без дозволго соглашение болуп атат, ал разрешение бланкасы жок. Түркмөнстан зеленый коридор берсе өтө жакшы болот бизге. Зеленый коридорде без визовый, без дозвол транзит өтүп кеткенге уруксат берсе болду. Через паром Россияга өтсө болот, Европага өтсө болот.
Айдоочулар Өзбекстан, Түркмөнстан, Каспий деңизи аркылуу Европага же Орусияга жол ачкан түштүк коридор деп аталган мультимодалдык транспорттук коридор тууралуу кеп салып атышат. Мында Түркмөнстандын Түркмөн башы деңиз порту ири ролго ээ болот. Ал жерден Бакуга, андан ары Грузия, Түркия аркылуу Европага же Орусиянын Махачкала же Астрахан шаарларына чыгууга болот. Ишкер Нурбек Кудайбердиев өзүнүн транспорттук тобу менен Иран, Түркмөнстан жактан айыл чарба өндүрүмдөрүн Кыргызстан, Казакстан жана Орусияга дөңүнөн ташып иштейт. Ал жүк ташуучулар үчүн Түркмөнстан аркылуу Орусияга карай каттоонун кыйынчылыктары көп экенин айтат.
Бизге коридор берип атат, бирок ал кыйын иш, ал ишин баяктан жүрбөйт ага. Түркмөнстан ичинде Кыргызстан машинеси, Өзбекстан машинеси транзит өтүп кетиш үчүн Иранга өтөт, где-то 300 километр, 350 километр жол жүрөсүң, и то бир канистре $800 акча кетет. Жол платный, мост бар платный, өзүнчө анан төлөмдөрү көп. Россияга өтө турган болсо, $1.5 акча төлөшүбүз керек Түркмөнстан ичиге биз. Тимактан паром бар, стабильный паром рейс жок, канча эмече. Эгер Кыргызстандан бир 40-50 машина болуп чыгып барсаң, паром кой берет. Анан 2-3 машина болуп барсаң, сен акта паром күтүп жатмак, бир ай, бир жумалап, 10 күндөп. Ошон үчүн ал ийнеден түтүп жүрө элек пока ал. Мисалы үчүн бизге азыр Москвага Бишкектен $2,500 патолог болсо $3,000 барасың. Анан через Туркменистан кете турган болсоң расходту жарым Туркменистан калтырып кетесиң да эмне керек анан. Туркмен башы деген порт бар. Барганбыз да португа дачы. Ошол жерден отурсаң Атырханга чыгыш үчүн бир паромду толтурушуң керек да. Болбосо паром постоянный эмнеде маршрут жок. Мисалы бир жумада бир күн жүрө турган деген маршрут жок. Эгер сен 40-50 машина алып Кыргызстандан чыга турган болсо, баратканда заранее заявка бересиң, паром даяр турат.
Расмий маалымдалгандай, Кыргыз өкмөтү былтыртан бери түштүк коридор аркылуу Орусияга барган транспорттук маршруттун долбоорун даярдап жатат. Каспий деңизине чыккандан кийин Азербайжанга бурулуп кетүү варианты ачык болгону менен, бул долбоордо негизги багыт түндүккө карай, Орусияны мерчемдейт. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин маалыматына ылайык, 2022 жылдын ноябрь айынан бери Москвада жана Ашхабадта министрлердин деңгээлиндеги бир нече жыйындар болуп өткөн. 2023 жылдын 17 январында Астрахан шаарында Кыргызстан, Орусия, Өзбекстан жана Түркмөнстандын өкүлдөрүнүн дагы бир жыйыны болуп өткөн. Түркмөнстан Каспий деңизинде паром ташуучу оператордук милдетти аткарууга ынтызарлыгын билдирип келет. Июнь айынын ортосунда Орусиянын Санкт-Петербург шаарында өткөн эл аралык экономикалык форумда экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев кыргыз тарап түштүк коридорду ар тараптан изилдеп, анын финансылык жактан ыңгайлуу экенин аныктаганын билдирген. Ал айрым инфратүзүмдүк кыйынчылыктарга карабай, маршруттун келечеги ачык экенин белгилеген. Деген менен бул маршруттун ыраатуу иштеши үчүн экономикалык жана саясий алкактагы чечимдерди талап кылган эки олуттуу маселе бар. Биринчиси, айдоочулар баса белгилегендей, Түркмөнстандан жашыл коридор менен, башкача айтканда визасыз жана транспортко атайын уруксат документисиз өтүү мүмкүнчүлүгү зарыл. Бул саясий дипломатиялык алкакта чечилүүчү маселе. Экинчиси, Амангелдиев белгилегендей, инфратүзүмдүк шарттарды түзүүнү талап кылат жана олуттуу каржылык чечимдерди күтөт. Ал долбоордун рентабилдүүлүгүнө көз жеткендей, дыкат экономикалык эсептөөлөрдөн көз каранды. Экономикалык өңүтүнөн баштайлы. Транспорт жана коммуникациялар министринин автотранспорт жана темир жол транспорту башкармалыгынын башчысы Адылбек Акматов азаттыктын суроолоруна кат аркылуу жооп берип, Орусиянын Каспий деңизиндеги портторунда олуттуу инфратүзүмдүк маселе бар экенин билдирди.
Учурда Орусия тарап менен паромду ижарага алуу маселеси боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Орусия тарабынан композитор Рахманов паромун 4,5 метр жана сыйымдуулугу 33 узун фура жана тайм чартер шарттарында ижара акысы $10,000 менен пайдалануу сунушталган. Бирок Орусия тараптан азыркы учурда Каспий деңизинде өтүү тереңдиги 3,8 метр деңгээлде экендиги маалымдалган. Бул 13 ашык эмес узун фураларды ташууга мүмкүндүк берет. Ал эми кыргыз ташуучуларынын билдирүүсү боюнча 50 кем эмес узун фураларды таашый ала турган паромдун зарылдыгы бар жана Орусиянын 13 фура жүктөө шарты экономикалык жактан пайдалуу эмес.
Деп жазылган катта.
Элдик экономика түрмөгү.
Урматтуу азаттыктын угармандары, сиздер элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыздар. Бул жолу Түркмөнстан аркылуу Каспий деңизине чыккан түштүк коридор деп аталган транспорттук маршрут тууралуу кеп кылуудабыз. Аны мен Кубатбек Айбашев баян кылуудамын. Экономика жана коммерция министрлигинин маалыматына ылайык, бул маршруттун долбоору Казакстанды айланып өткөн альтернативдүү маршрут катары иштелип чыккан. Чек арада кыргыз жүктөрүн жасалма жол менен өткөрбөй, байма-бай кармап келген казак бюрократиясы кыргыз өкмөтүн кошумча транспорттук коридор издөөгө мажбур кылган. Экономика жана коммерция министрлигинин соода саясаты башкармалыгынын тарифтик жана тарифтик эмес жөнүнгө салуу бөлүмүнүн башчысы Азамат Мураталиев учурда Орусия порттогу инфратүзүмдүк маселени чечүүнүн үстүнөн иштеп жатканын билдирди.
Там ведутся дноуглубительные работы в части вот именно капывания.
Орусия тарап Каспий деңизине түшкөн дарыялардын түбүн тереңдетүү иштерин жүргүзүп жатат. Ал иштерди жүргүзүү 2023 жылдын соңуна чейин пландалууда. Бул маселе боюнча Орусия тарап менен тыгыз байланышып турабыз. Кыргыз тараптан талап кылынган жумуштарды аткарып бүткөнбүз. Бизнес коомчулук, жүк ташуучулар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Орусиянын транспорт министрлиги Астрахан облусунда жайгашкан Оля порту менен сүйлөшүүлөр жүрдү. Оля порту роро ташууларды жасайт. Орусия бул маршрутка кызыктар. Алардын берген маалыматтарына ылайык, дарыяларды тереңдетүү иштери аяктаган соң транспортту маршрут аркылуу пилоттук жүргүзүү иши жасалат. Учурда Орусия тараптан иштердин аякташын күтүп жатабыз.
В настоящий момент мы ожидаем завершения работы от российской стороны.
Кыргызстандын жүк ташуучулар ассоциациясынын төрагасы Темирбек Шабданалиев инфратүзүмдүк шарттары начар болгондуктан Орусия үчүн бул долбоордун мааниси кийинки планга сүрүлүп калгандай туюлуп жатканын айтат.
Түркмөнбашы деген порттан, илгерки Шевченко деген порттан ары Азербайджанга кеткенге парамдар жок болот па? Баягы күнү айтышты, эки эле парамы бар деп. Эки эле парамы 20-30га жакын алат экен контейнер бүттү. Алайыванда бир поездин жүгүн ала албайт экен да. Поезд, бир поезд 60 контейнер кетсе ошону ала албайт экен да. Ошон үчүн өтө аз контейнерлер тиги Каспий деңизин кезип өтүп атат да. Ошол өтө чоң көйгөй. Орустар дагы даяр эмес экен. Орустар келип кетти. Мен өзүм лично жолугуп сүйлөшкөнбүз бул Бишкектен. Алар ошону изилдеп келишиптир. Анан изилдеп кеткенде эки сөз менен айтканда келечеги жок деп жазыптыр да. Ошо өзүлөрүнүн порттору боюнча. Биздин пикирибиз ушундай, даяр эмеспиз. Даярлаш үчүн дагы бир топ жылдар керек го деп, анан чоң финансирование керек го деп айтышат. Махачкалага чыкса, тиги Дагестанга чыкмак да, анан Астраханга чыкса. Андан ары Волга менен өйдө кетсе дагы бир топ шаарлар бар да, ошолорго чейин. Бирок ошондой кемелери жок турбайбы? Анан жанагы сидеворная служба деп коет, жана кран, мран, причал, алардын складтары, терминалдары бүт эчтеке өнүкпөп турду.
Буга чейин айдоочулар сөз кылгандай, Түркмөнстандын өкмөтү жүк ташуучулар үчүн жашыл коридор ачып берсе, бул маршрут менен каттагандар көбөймөк. Эксперттер түштүк коридору Кыргызстан менен Орусиянын өз ара соода алакасын дагы бир кыйла көбөйтөт деп эсептешет. Анткени Казакстан аркылуу бараткан жолдо узун аралыкка созулган тыгындар бат-баттан болуп турат. Мындан улам товарлар бузулуп же өз маалында жетпей, кыргыз ишкерлери олуттуу зыян тартып алышат. Ошондуктан Кыргызстан үчүн Казакстан маршрутунан башка дагы бир нече транзиттик мүмкүнчүлүктөр сунушталып келет. Алардын эң ыңгайлуу жана пайдалууларынын бири ушул түштүк коридору болуп турат. Бул маршрут мурдатан эле айтылып келгени менен Түркмөнстандагы виза маселеси иштин алдыга жылышына тоскоол болуп келген. Арийне ишкер чөйрөдө түштүк коридор мультимодалдык транспорттук коридорунун ишин жандантууда кыргыз өкмөтү кашаң иштеп жатат деген пикирлер бар. Министрликтер ушундай коридору бар деп куру сөз менен гана чектелип жатканын айтышат алар. Кыргызстан жүк ташуучулар ассоциациясынын төрагасы Темирбек Шабданалиев Кыргызстандын өкмөтү көп убакытты куру сөз менен өткөрүп жатканын айтат.
Түркмендерде виза бар. Ошо визаны же долгосрочный виза кылыш керек, 6 айда бир алган, 1 жылда бир алган. Алар ар бир рейске алып атпайбы? Анан ал рейске алыш үчүн 1 ай, 2 ай, 3 ай өтүп кетип атпайбы? Ошол маселени биздин Минтранс, биздин МИД чечиш керек да, сүйлөшүүлөр жүргүзүш керек да. Хотя бы бирдеме деген сөздөр чыгыш керек да. Эчтеке чыкпай атса, анда ушунча жашыруун жазап атышабы? Министр транспорттан жана антип начальник управлениясы айтып атпайбы? Ушундай жол бар, ошону биз жарыялаганбыз, колдоно бергиле деп койду. Биз шопурлар ансыз эле билебиз дагы, аны колдонуп келатабыз, ал айтпаса деле. Бизге жеңилдиктерди, жардамдарды бергиле деп атпайбыз. Кыргызстандын эл аралык соодасын өнүктүрүш үчүн бизге көмөктөшкүлө өкмөттүк мекемелерди ошондо суранып атабыз, анан талап да кылып атабыз. Бирок эч ким жооп бербей атпайбы. Минтранс деле, МИД деле, Минэконом деле.
Азия менен Европаны бириктирген транспорттук маршруттар негизи көп эле. Алардын айрымдары Кыргызстандын аймагы аркылуу өтөт. Европа, Кавказ, Азия же расмий Трасека деп аталган мультимодалдык транспорттук коридор программасы 1998 жылы иштеп баштаган. Эл аралык коомчулукта түштүк коридор деп да аталат. Учурда түштүк коридорго чыгыш Европанын, Кавказдын жана Борбор Азиянын 13 мамлекети мүчө. Орусияны айланып өтүүчү ал маршрут чыгыш Европадан башталып, Түркия, Кавказ аркылуу өтөт. Андан ары Каспий деңизин сүзүп өтүп, Түркмөнстан, Өзбекстан жана Кыргызстан аркылуу чыгышка карай Кытайга өтүп кетет. Программанын туруктуу иштеген кеңсеси да бар. Ал Баку шаарында жайгашкан. Кыргызстан боюнча профилдик жооптуу мекеме катары Транспорт жана коммуникациялар министри саналат. Борбор Азия аймактык экономикалык кызматташтык деген эл аралык программа дагы бар. Анын Борбор Азияны аралап өткөн 6 мультимодалдык транспорттук коридору бар. 4-ү Кыргызстан аркылуу өтөт. Бирок өткөн жүктүн көлөмү өтө көп эмес. Ал эми Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол магистралы Түштүк Азия менен Европага жол алган транспорттук система болуп эсептелет. Бул жолдун демилгеси жана логикасы Кытай өкмөтүнө таандык. Кыргызстан транзиттик аймак катары катышып, андан олуттуу киреше товары белгиленип келет. Үч тараптуу мекеме түзүлүп, долбоорлоо иштерин жүргүзүп келет. Курулуш иштери ушул жылы башталары жарыяланган. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Сиз Азаттыктын кечки радио уктурларын угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабил алып барып жатам. Жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берүүдө. Ал эми эфирдик пультта Максат Акматжан уулу. Жарым сааттык бөлүктүшүн менен жыйынтыктайбыз. Биздин катарда болуңуз. Кыргызстанда кечки саат 7:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз угарман, бүгүн 9-июль, күнгө жекшемби. Азаттыктын кечки радио уктурууларын улантабыз. Эфирде Түмөнбай Абдинабий уулу алдыдагы жарым саатта. Каргаш алуу июлга 3 жыл. Кыргыз медицинасы сабак алып оңолдубу?
Дүйнө жүзүндө саламаттык сактоо системасы мындай чоң мурдал учурга даярмектиги билинген.
Андан соң 9 жашында токко урунуп оң колунан ажырап калса да сүрөтчүлүк өнөрүн аздиктеп келаткан сүрөтчү Докторбек Касамединовдун чыгармачылыгына кайрылабыз. Биздин толкунда калыңыз. Алгач соңку жаңылыктар Токтосун Шамбетовдон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиянын Казакстан менен чектешкен Маштакова чек ара бекетинде айрым кыргызстандыктар жүк ташуучулар өтө албай турганын кабарлашты. Өзүн хакимде тааныштырган айдоочу 7-8 июль күндөрү жолдогу жүк ташуучулардын тыгынын 4-5 чакырымга чейин созулганын айтып берди. Буга чейин жергиликтүү маалымат каражаттары Орусиянын бажы кызмат текшерүүлөрдү күчөткөндүктөн узун кезек пайда болгонун жазып чыгышты. Азырынча Кыргызстандын расмий органдары бул боюнча комментарий бере элек. Кыргызстандын ишкерлери негизинен Кытайдан Орусияга товар ташышат, ушундай эле тыгындар казак кыргыз чек арасында маал маал менен болуп турат. Евразия экономикалык биримдиги 2010-жылы Беларус, Казакстан жана Орусиянын бажы биримдиги катары түзүлгөн. 2015-жылы ага Кыргызстан менен Армения кошулган, анда башкы артыкчылык бул өлкөлөр арасында бажы жана чек ара тоскоолдуктар болбой турганы айтылган эле. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бийликти күч менен басып алууга аракет көргөн деген айып менен кармаган 4 кишинин бөгөт чарасы 21-июлда каралат. Бул тууралуу кармалгандардын бири Гүлжигит Исаковдун жактоочусу Сартбай Жайчыбеков Азаттыкка билдирди. Анын айтымында 7-июнда Бишкектин 1-май райондук соту шектүүлөрдү 2 аптага камак алуу чечимин чыгарып, кийин камак мөөнөтү узартылган. Адвокат Исаков менен жакындары жолугушууга мүмкүнчүлүк түзүлбөй жатканын кошумчалады. Азырынча кармалгандар боюнча расмий органдардан маалымат алууга мүмкүнчүлүк боло элек. 7-июнда атайын кызмат кармаган 5 киши ишинин 4-ү 2 аптага камакка алынып, 1-ү камагына чыгарылган. Сот УКМКнын башкы тергөө башкармалыгынын тергөөчүсүнүн Роза Нурматованы, Гүлжигит Исаковду жана дагы 2 кишини 21-июнга чейин атайын кызматтын тергөө абагына камоо тууралуу өтүнүчү канааттандырылган. Ал эми Чолпонбек Сыдыкбаевди тергөөчүнүн өтүнүчү менен үй камагына чыгарылган. Улуттук коопсуздук комитети 6-июлда масштабдуу башламандык акцияларын уюштуруп, натыйжада бийликти күч менен басып алууга 1 жылдан бери жашыруун даярдык көрүп жүргөн адамдардын тобу аныкталган. Алардын башында элдик кеңеш саясий партиясынын төрайымы Роза Нурматова турганын чогултулган аудио жана видео материалдар негизинде кылмыш иши козголгонун билдирген. Мекеменин маалыматына караганда бул топко ар кайсы аймактардан 100 адам тартылган. 5-июнда 30 ашууну УКМКга суракка чакырылып, алардын 5-ү кармалган. Кармалгандар болсо бул дооматтарды четке кагып келет. Эл аралык кабарлардан Украина менен Польшанын президенти Владимир Зеленский жана Анджей Дуда жекшембиде күнү Луцк шаарында жолугушту. Украина башындагы Волон облусунун административдик борборундагы сапары тууралуу алдын ала айтылган эмес. Мамлекет башчыларынын жолугушуусу 1943-жылдагы Волин трагедиясы деген окуянын 80 жылдыгынын алдында өттү. Анда Украинанын козголоңчу армиясынын күчтөрү полектектүү 50 миңден ашуун жергиликтүү аскерлерди жок кылганы айтылган. Украинанын президенти Владимир Зеленский менен бирге өлтүрүлгөн поляктарга таазим кылабыз, деп жазды Анджей Дуда твиттерде. 1943-жылы бул апаатты чечмелүү Польша жана Украинанын жалпы тарыхындагы эң татаал маселелердин бири. Буга чейин Анджей Дуда 40 жылдары Украина өкмөтү бул аймакта жакындашуу үчүн көп иштерди жасаганын белгилеген. Өзбекстанда 9-июлда өтүп жаткан президенттик шайлоодо саат 14:00 карата 10 миллиондон ашуун жаран добуш берип катышуу 52%дан ашканын борбор шайлоо комиссиясы маалымдады. Бул көрсөткүч демек өлкөдө президенттик шайлоо өттү деп эсептөөгө негиз болот. Добуш берүү кечки саат 8:00 чейин улуланат. Президенттикке элдик демократиялык партиядан Улукбек Инаятов, Адолат социалдык демократиялык партиясынан Робохон Махмудова, экологиялык партиядан Абдышүкүр Хамзаев жана либерал демократиялык партиядан Шавкат Мирзоев ат салышууда. Шайлоодо оппозициядан талапкер чыккан жок, ага катышууга аракет кылган Хидерназар Аллакуловдун чындык жана тилектештик социалдык демократиялык партиясын Юстиса Мисили катуун өткөргөн эмес. Буга талапкерди колдогондордун кол тамгалары жетишсиз экенин жүйө келтирген. 30-апрелдеги референдумда Өзбекстандын конституциясына өзгөртүүлөр киргизгенден кийин мөөнөтүнөн мурда шайлоо дайындалган. Президенттик мөөнөт эми 5 эмес 7 жыл болот. Буга байланыштуу 2016 жылдан бери бийликте турган азыркы президент Шавкат Мирзиёевдин буга чейинки мөөнөтүн нөлгө теңелип 2037 жылга чейин эки жолу мамлекет башчы болуп шайлануу мүмкүнчүлүгү берилди. 36 миллиондон ашуун калкы бар. Өзбекстанда шайлоодо добуш берүү укугуна ээ жарандардын саны 20 миллиондун тегерегинде. Монголияга мамлекеттик сапар менен барган Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Улан Баатыр шаарында ал өлкөнүн мамлекет башчысы Ухнагин Хурэлсух менен тар жана кеңейтилген форматта сүйлөшүү жүргүздү. Бул тууралуу президенттин баспасөз кызматы кабарлады. Жолугушууда Монголиянын президенти бул тарыхый мамлекеттик сапар Кыргызстан менен Монголиянын ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүүгө дем берээрин айтты. Президент Садыр Жапаров өз ара соода өнүктүрүүдө башкы тоскоолдук транспорттук логистика экенин белгиледи.
Чоң рахмат. Соңку жаңылыктарды Токтосун Шамбиятовтан уктуңуз. Мындан башка кенен маалыматтар Азаттык чекит орг сайтында. Эми биз берүүбүздү уланталы. Кыргызстанда коронавирус илдетинин эң көп жоготуулары катталган кара июль же каргашалы июль окуясына туура 3 жыл болду. 2020 жылы так ошол айда өлкөдө пандемия кескин күчөп өлүм житим болуп көрбөгөндөй өскөн. Иш жүзүндө бул кыргыз медицинасынын чабалдыгын көрсөтүп дарыгерлердин оор жагдайын ачыкка чыгарган. Кыргыз бийлиги андан бери саламаттык сактоо системасы кыйла жакшырганын билдирип келет. Ошол эле убакта адистер арасында Кыргызстан бул окуядан жетиштүү сабак алып, керектүү жыйынтык чыгарган жок деген дагы пикирлер бар. Кабарчыбыз Эрнис Нурматов алдыда муну ушул багытта сөз кылмакчы.
Эки миң он тогузунчу жылдын декабрында Кытайдын Ухан шаарында аныкталган COVID-19 вирусу тездик менен дүйнө өлкөлөрүнө тарай баштайт. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 2020 жылдын 30 январында глобалдык алкакта өзгөчө кырдаал жарыялап, ал эми 11 мартта пандемия катары жарыялайт. Кыргызстанда аталган инфекцияны жуктурган алгачкы 3 учур мындан бир аптадан кийин 18 мартта аныкталып, пандемияга байланыштуу өзгөчө абал режими өлкөдө 22 мартта киргизилген. Ошентип жаңы учурлар күн сайын 20-30дан 50-60дан катталып турат. Вирусту жуктургандардын жалпы саны марттын аягында 100дөн, апрелдин аягында 700дөн, майдын аягында 1700дөн ашат. Июнда күн сайын катталган учурлардын көрсөткүчү 200-300 болуп турса, июлдун башында 500-600дөн ашат. Ошол учурда Кыргызстан коронавирус менен пневмония илдетин өз-өзүнчө эсептеп турганын эскертип коёлу. Өпкөсүнөн кагынгандардын саны коронавирус жукту деп эсептелгендерден бир нече эсе көп болуп турат. Бул адаттан тыш көрүнүшкө COVID-19 вирусу себеп болду деген жүйө менен 17 июлдан тартып экөөнүн көрсөткүчү чогуу карала баштайт. Андан соң 1,5-2,5 миңден каттала баштайт. Башкача айтканда 2020 жылдын июль айынын башында коронавирус жуктургандар Кыргызстанда 9-10 миңдин тегерегинде болсо, айдын аягында 35-36 миңге жетет. Күн сайын кабылгандар жалпы сан көбөйгөнү, кудо ошол күндөрү вирустан улам каза болгондор да арбыган. Июнга чейин курмандыктар күн сайын 1-2 катталып жатса, июлдун башында вирустун айынан 10-15 киши көз жумуп турат. Бирок ошол эле маалда пневмониядан каза болгондордун саны бул күндөрү 20-30дан катталып калат. Эки сан бириктирилген соң киши өмүрү кыйылган учурлар 70-80ден ашат. Июлдун жыйынтыгында коронавирустан көз жумгандардын жалпы саны 1,5 миңге чукулдайт. Иш жүзүндө мунун баары ооруканаларда орундар, дарыгерлер, тез жардам унаалары жетишпей, дары дармек тартыш болгондон улам катталды. Бийлик күндүзгү жана түнкү стационарларды ишке киргизип, кошумча жайларды уюштурганы жана дарыгерлер мобилизацияланып, ыктыярчылар жардам бергени кырдаалды бир аз жумшарткан, бирок жалпы абал оор болгон. Биз ошол күндөрдөн кабар алуу үчүн пандемия маалында жакындарын жоготкондордун пикирин сурап көрдүк. Алар 2020 жылы чындык үчүн деп аталган топ түзүп, адамдардын өлүмүнүн жана жалпы эле трагедиянын себептерин изилдөөнү максат кылышкан. Ошол эле топтун WhatsApp тайпасында биздин суроого берилген жоопторду анонимдүү сунуштайлы.
Менимче мунун баары биздин бийлик жана дарыгерлер коронавирус, куш тумоосу же кадимки пневмония катары бизди айланып өтүп кетет деп ойлоп алгандан улам болду. Адамдар чекеден кырыла баштаганда гана эсибизге келдик. көрсө дарылоо протоколу ачыкка чыгарылбай өз алдынча иштеп жаткан дарыгерлер айыптуу болуп калышкан. Башламан дарылоо ошол кырдаал калып келген.
Менимче Катардагы дарыгерлер айыптуу эмес. Ошол учурдагы өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев, кийинки премьер Кубатбек Буронов баштаган штаб айыптуу. Анткени алар жетиштүү чараларды көрө алган эмес. Ошондуктан саламаттык сактоо системасы даяр болбой калган. Соңунда ушунча кишинин өлүмүнө жана биздин баарыбызды коркунучка кептегенине эч ким жооп бербей калды.
Биздин саламаттык сактоонун башында тургандар өздөрүнүн чөнтөгүн гана ойлошкон. Элементардуу түрдө бет каптар, препараттар башка өлкөлөрдө акысыз берилип турган маалда биздикилер олчогон акчага сатып турушту.
Ооба, пандемия алгач башталган маалда, кийин так ошол каргашалуу июль айында тиешелүү дары-дармектерди, өпкөнү жасалма демалдыруучу аппараттарды, кычкылтык концентраторлорун жана башка нерселерди дарыканалардан табуу мүмкүн болбой калган. Алынып келинген нерселердин баасы өтө кымбат болуп, бирок ал да жетишсиз болуп турган. Айрыкча гепарин, клексан жана сефепим деген сыяктуу дарылар көздөн учуп турган. Албетте, коронавирус пандемиясы Кыргызстанда андан кийин бир аз басаңдап, ортодо 2-3 ирет чоң толкун каптады. Бирок баары бир эң чоң жоготуулар 2020 жылдын июль айында катталды. Ошондон улам да ал ай кара июль же каргашалуу июль деген ат менен тарыхта калды. Бул бир жагынан курмандыктар көп катталган мезгилдин аталышы болсо, экинчи жагынан кыргыз медицинасынын чыныгы абалын көрсөткөн эң ири окуя болуп калды. Медицина тармагы боюнча көз карандысыз эксперт Бермет Барктабасова ошол учурду мындайча эстеди.
На самом деле и без пандемии проблемы здравоохранения были очень критическими, да?
Кыргызстандын саламаттык сактоо системасында көйгөйлөр пандемияга чейин эле өтө көп болчу. Аны айтып түгөтө албай эле жүрчүбүз. Орой айтканда биз кедей болчубуз, кийин бизди тоноп кетишкендей болду. Пандемия болгону системанын чоң-чоң маселелерди таптакыр көтөрө албай турганын көрсөтүп койду. Дарылардын запасы жок. Базалык дарылардын баасы асмандап кетти. Керек болсо 100 эсе кымбаттап кетти. Бир колдодо турган буюмдар, анын ичинде адистик халат, чепчиктер калбай калды. Бет каптар тартыш болуп, өзүн өзү коргоочу каражаттардын, комбинезондордун наркы асмандап, кадимки эле бахилдер 100-200 сомго чыгып кетти. Баары башаламан болду. Ал министрликтен эмес, өкмөттүн, бийликтин башындагылар тараптан болуп жатты. Абалы оорулорго бир маалда жардам керек болгондо, аларга дем алдыруучу аппараттар, орун, дары, тез жардам, айтор эч нерсе берилбей калды. Ошондон улам өлүм көп болуп кетти. Ошол мезгилде эч ким эч кимге байланыша албай, эч ким эч кимди укпай калган заман болуп калды. Иш жүзүндө система шал болуп калды. Ошентсе да биздин дарыгерлер кырдаалдан татыктуу эле чыкты деп эсептесе болот. Балким бийлик, өкмөт, саламаттык сактоо министрлиги уят болушу мүмкүн, бирок дарыгерлер өз милдетин аткарды.
А медики тем более справились.
Кыргыз өкмөтү ортодо коронавирус статистикасына байланыштуу анчамча алымча кошумча кылды. Тагыраагы каза болгондордун ичинде ондогон адамдар аталган инфекциядан эмес башка жагдайдан өлгөн деген тыянак чыгарып, курмандыктардын санын кыскарткан. Коронавируска каршы күрөшүү штабынын соңку маалыматына ылайык, Кыргызстанда пандемия башталгандан бери расмий түрдө COVID-19'дун 206.890 учуру аныкталып, бул илдеттен 2991 адам өлүмү катталган деп эсептелди. Саламаттык сактоо министрлигинин медициналык жардам уюштуруу жана дары саясаты башкармалыгынын башчысы Нургүл Ибраева пандемияда, анын ичинде каргашалуу июлда жалпы система сыналганын моюнун алды.
Туура саламаттык сактоо системасы негизи эле мындай кырдаал учурларга даярмак экендиги ошондо мындай өтө байкалган да. Бирок биякта мен айтып кететин эле бул жеке эле Кыргызстан эмес, а негизи эле дүйнө жүзүндө саламаттык сактоо системасы ушундай чоң кырдаал учурга даяр эместиги билинген. Бирок баягы биздики саламаттык сактоо системасынын бюджети тартыш болгондуктан, ооруканалар эксүү болгондуктан баягы биз ошол инфекция боюнча биз мындай көп талаптарга жөтүрө албай койгонбуз.
Коронавирус пандемиясынын, анын ичинде каргаш алуу үйүлдүн сабагы демекчи, кыргыз бийлиги 3 жыл аралыгында медицина тармагын реформалоого, оңдоого жана кам көрүүгө катуу көңүл бөлүнгөнүн билдирип жатат. Буга аталган системага бөлүнгөн каражаттардын арбышы, жаңы ооруканалардын курулушу, тиешелүү аппараттардын сатып алынышы, эмгек акылардын көбөйтүлүшү сыяктуу нерселер мисал келтирилүүдө. Президенттин администрациясынын башчысы жана министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 29-июнда медицина кызматкерлеринин күнүн белгилөө учурунда мындай деди.
Пандемиянын күчөгөн мезгилинде ар бир адам кичинесинен чоңуна чейин агына жарылып, колунда бары менен бөлүшүп жатты. Бирок негизги жүк саламаттыкты сактоо системасына түштү. Баарыбыз ушул кризистен олуттуу сабак алдык. Адамдын ден соолугуна байланышкан мындай өзгөчө кырдаалдарда даярдыкты жана жооп кайтарууну күчөтүү зарыл экендигин билдик.
Акылбек Жапаров билдирүүсүндө тармакты каржылоо жылдан жылга өсүп жатканын өз сөзүнө мисал катары келтирди. Бирок ал пандемия башталган 2020-жылкы каржылоону кеп кылган жок. Анын айтымында саламаттык сактоо системасына 2021-жылы жалпы 26 миллиард сом бөлүнсө, 2022-жылы 32 миллиард сом жумшалган. Ал эми 2023-жылы болсо, бул тармакка 38 миллиард сом каралыптыр. Улуттук статистика комитетинин эсебинде саламаттык сактоо жана калкты социалдык жактан тейлөө тармагынын орточо айлыгы пандемия башталган маалда 2020-жылдын мартында 10796 сом болгон. 2023-жылдын мартында бул сумма 20694 сомго жетти. Бирок адистер бул да аздык кылып жатканын белгилешет. Көз карандысыз эксперт Айбар Султангазиевдин ойлорун ортого салалы.
Дарыгерлерге зарплата көтөрүлдү эки эсе. Бирок эки эсе болгондо эми 5000-10000 чейин, же 10000-20000 чейин чыкты. А 2 жылдан бери, 3 жылдан бери инфляцияны көрүп атабыз. Продуктылар эки эсе, 3 эсе кымбаттады, свет кымбаттады, баардык кымбаттап, бул акча мурункудай эле 5000 сом болуп калды да. Ай болбой эле дарыгерлер жанакы чөнтөктөн төлөмөй деген ал эч жака кете албай.
Баянды мен Эрнист Нурматов даярдап сунуштадым. Аман туруңуз.
Урматтуу угарман, азаттыктын кечке берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдин Абил алып барып жатам. Биздин эфирден кеткен баяндардын макаласын азаттык чекит орг сайтынан дагы макала түрүндө окусаңыз болот. Ал эми эфирди толугу менен биздин YouTube, Facebook баракчаларыбыздан, ошондой эле сайттан дагы кайталап угууга мүмкүнчүлүк бар экенин айтып өтөлү. 58 жаштагы сүрөтчү Доктурбек Кысамединов 9 жашында токко орноп оң колунан ажырап калган. Бирок анын бул кейиштүү тагдыры сүрөтчүлүк өнөрүн аксаткан эмес. Ал көркөм сүрөт искусствосунун негизги түрлөрү деп эсептелген живопистик, графикалык жана скульптуралык ондогон эмгектердин автору. Мээнеткеч сүрөтчү учурда бийик тасмаларды, бийик максаттарды коюп жаш муундун сүрөтчүлөрүн тарбиялап келе жатат. Анын өнөрканасына барып чыгармачылык менен кабарчыбыз Максат Жангазиев таанышып келди.
Бул ушул менин мастерскайым, короче, ушул жерде иштейм, жатам, болгон чыгармачылыгымдын баардыгы ушул жерде өтөт. Болгон тиричилик, болгон эмгек, болгон кылып аткан ишимдин баары ушул жерде өтөт.
Өнөрканадагы көз жоосун алган бул эмгектерди сүрөтчү Доктурбек Кысамединов тарткан. 58 жаштагы кыл калем ээси 9 жашында кокусунан кырска кабылып, оң колунан ажыраган. Бирок тагдырдын бул сыноосу анын сүрөтчүлүк талантын аксаткан эмес.
Сумдардан бирдемесе эмне жазачумун да. Анан трансформатордун ичинде аябай кооз бир зымдар болот эмеспи, проводторчу. Түрдү сеттей. Вот ошого кирген. Ал баягы брошенный неме да, мындай сарайда жөнөлө турган трансформатор болчу да, ачык. Анан баягы ичинде ток жок деп ойлогонбу, айтор ошондон болгон да.
Сүрөтчү бала кезинен Катардагы башка тең туштарындай эле спорттук оюндарга катышып, ийгиликтерди жараткан.
кадимкидей эле футболду бир нече анда ойнодум. Ошол эле 3-4 кылык класста мен уже шахматтан чемпион болчумун, атамды утуп чалчумун. Эч нимеси жок. Мындай сезбейм да. Кээде эки колду кишилердин какымга үйрөтөм. Кандай керек да, мындай жиңдирип кетет да. Эмне болгонун үстүнө. Бир кол жок киши, эки колду кишини мыкканга үйрөткөн деген ошо эле менжиним келет да. Менин колум жокпу же мунун колу жокпу дегенде чиңик пайда болот. Кеп анда эмес, кеп бул дүйнөдө эки колу жок адамдар деле бар жашайт. Жылан деле жашап жүрбөйт, эч чыккан жок. Жаш келсе да, наалы жөн. На самом деле бул өзү батыр аял болгон. Жанагы наалы эже деп айтылган себеби, эже деген сөз бул аже деген сөз. Жана Курманжан датка дегендей наамы да эже деп айтылат. Муну Тагайбий менен Надине өкө ушул киши тарбиялаган да. Анан бул жерде бир туура эмес жагы өтө сулуу кылып салган да. А көрсө бул балбан кишикен да, азыр образы башкача да. А могу картинада болсо бир ушунчалык трагедияда да эненин тагдыры да бул куш тууралуу жазылганда жалгыз баласы өлүп калганда мындай кокуйлай берип атыпчы ошол куш ошол эненин жана Дүнөнбай куш сыяктуу да эненин ырдаган кошогун жаттап калып ошону тарткан да ошол саймада калып калган мондай куштун сайраганы ошол энени туураганы да ошол трагедиясын могул картинада болсо бул селкинчек деген жайлоо да могул жерде кой кайтарып жүрсөң могул жагынан эликтер келип койлоруңду аралап кетет да ушунун эле аркасы жетим той болуп эсептелинет бул деле ошол маңкуртка неметилген да могу Дүнөнбай куш там ошол сериядан да и бул дагы Чыңгыз Айтматовдун кудай буюрса быйыл бир жакшы выставкасы болгонтат вот ошого арнап азыр биринчи көргөн кишигечи бул Чыңгыз Айтматовго ушул картинанын бул таптакыр окшобойт го деп анан кийин болсо так эле өзү чыгат да түшүнүшөт ушул Чыңгыз Айтматовго арналган экен кудай буюрса жакшы болот деп ойлоп атам
могу букалардын дагы сүрөттөрү табышмакты экен ушул сүрөт жөнүндө айтып берсеңиз
бул
аталышы кандай
эркиндик да вкус эркиндиктин даамы да дайыма мындай кээ бир адамдар айтышат да художниктерчи көбүнчө я свободный художник свободный художник это уже элден чыгып калган же болбосо самый слабый художник болуп эсептелинет да менин түшүнүгүм боюнча ошол эркиндиктин даамы да вкус даже мамлекет бул суверенный мондай эркин мамлекет боло албайт анткени сосед бар кошуналарың бар алар менен кандайдыр бир соода катнашың болуш керек ошон үчүн мондай эркиндик деген сөздүн өзү кандайдыр бир абайлап айтыш керекпи же ойлонуп айтыш керекпи мунун өзүнүн терең мааниси бар да
бала чагынан сүрөт дүйнөсүнө кызыккан каарманым 17 жашында Чуйков атындагы кыргыз мамлекеттик көркөмсүрөт окуу жайына тапшырган аны бүткөндөн соң Алматыдагы казак мамлекеттик көркөмсүрөт академиясында окуп 4 жылдан кийин аны артыкчылык диплому менен аяктаган
аяктагам деле Казакстанда эле бир Кыргызстандан бир кол жок бир бала барса эле красный диплом бөлө коймок беле дагы эле эмгек керек кантикидей эле окудум азыр группалаштарым бар ошо жакта Казакстандан эң чоң чоң художниктер бул бирок красный диплом все равно мен алгам
эмгектеринде эл турмушун чагылдырган сүрөтчүнүн көнүндө бармактайынан эле бир кыял жашап келет
тарткан сүрөттөрүм боюнча мен айтсам болушунча кыргыз элине арнаганга аракет кылам да бала кезде бир жакшы максатым бар болчу да училищада окуп жүргөн кезде могу музейге бир жакшы картина тартам дүйнө жүзүнүн элдер ошол картинаны көргөнү келсе, анда мен жакшы кудажынтым да. Кудай берсе, вот ошол максатым дагы эле келатат да. Чын эле ошол максатым аша да. Мисалы үчүн Леонардо да Винчинин бир картинасы үчүн элечи дүйнө жүзү Парижге келет да. Ошол сыяктуу биздин музейге эмне үчүн келбесин? Келтирсе болот, жакшыныкка бир иштей болсо.
Бул эмгекти эмне деп койсок болот?
Баралев дейт. Анан неме да? Жанагы Манастан кичине, кичине үзүндү да. И технологиясы бетон. Просто цемент и раствор бетон да. Муну башка жактан куюп, алып келип, анан чаптабайт. Сразу эле ушул жерден лепитетилет. Мунун жазылганы аябай көп болду. Мунун эшөөнү фактурасы жакшы да. Мындай быдырама да. Как раз этной стильге точку попадает.
Доктурбек Касамединов соңку жылдары Борбордогу белгилүү этно-ресторандардын курулуштарынын дизайнын, ички жасалгаларын жасоодо да арбын эмгек өтөгөн. Ага суктанган коноктордун көпчүлүгү мындай зор иштерди мээнеткеч сүрөтчү жасаганын биле бербейт.
Мунун баары кол менен жасалып чыккан да. Чаптап мунун баары. Биттетинде чачылар да мындай. Тет атайын топостун куйругун алып келип чачылар бар болчу. Мен чыккаламын. Эми менин жардамчыларым бар, мунун чапташкан балдар бар. Мен көргөзүп берем, кээ жерин өзүм чаптайм, кырчы жерин өзүм кырам, анан алардын жасайт.
Мында бетон э, могу да?
Бетон ба. Тонированный бетон да. Буда катып калган чактымы деп немесин кесип чыгышым керек да. Мунун формаларын чыгарып.
Сүрөтчү учурда жаш муундун кыл калем ээлерине өз тажрыйбасын бөлүшүп, Чуйков атындагы көркөм сүрөт окуу жайында мугалим болуп эмгектенип жатат. Ал азыр өлкөдө таланттуу сүрөтчүлөр көбөйүп, сүрөт сүйүүчүлөрүнүн табити да бир кыйла жогорулаганын айтат.
Мисалы үчүн гран-прини алып келген, Америкага барып деле, Кытайдан деле гран-прини алып келген кыргыздар бар. Россиядан гербайкелер бар, красный диплом менен бүтүп келген, эң күчтүү мен деген. Школадан бүтүп келгендер. Мындай Кудай шүгүр жакшы эле да. Мен кээ бир биздин эле ушул кыргыз элинде сундуктудай болгон сатып алуучу коллекционерлерди тааныйм. Алар мага келип даже ошол галереяга барып и анын башка музейлерге барып ошол картина тууралуу айтып бергендерин көрсүнчү. Тээ дүйнө жүзүндө Пикассону немени барып келишкен ошол жака. Мен чынын айтсам Парижде болгон эмесмин да, а алар болуп келишкен. И дагы ошол жакта жүрүшөт жерде өтүп. Чынын айтканда патриотмун өлгөндө. Катышпаган немен калган эмес жаш кездечи. Жанагы митинг. Казактар менен чогуу казактар менен да чогуу митингге чыгып жүрдүм. Аларда да көп болот да мында зычуусучу. Таш менен снайпер менен атып атсам, таш менен ак үйгө. Мисалы үчүн мен 60 жашымда ал жерге таш менен бара албайм уже. Жөн эле политический оюн да митинг деген бул деген. Бул оюн 5-6 эле биз. Политиктерден көпчүлүгү мисалы үчүн азыркы депутат деп буларлычы. Мен көпчүлүгүн жакшы эле тааныйм. Алар максаты башка эле. Мен митинг эмес. Мен эсе Кыргызстанга бир кол салса, мен согушка барам. Мен анткени өзүмдүн патриот деп эсептейм да. Жок дегенде бир жерине туруп барайын да. А эсе өзүң районуң жок же элиңде душман жүрсө жашап деле эмне кереги бар? Тем более кудай болуп акын болуп жашашынын кажети деле жок.
Доктурбек Касамединов алдыда Манас дүйнөсүнө арнап эмгек жаратууну да көптөн бери ойлоп жүрөт. Бирок анын айтымында бул теманы ачып берүү үчүн өтө зор даярдык керек. Антсе да ал максаты Ишка шаарына ишенет. Сүрөтчү мындан сырткары да мыкты шакирттерди өстүрүп, элге руханий казына болчу эмгек жаратсам деген изги тилектер менен жашайт. Максат Жангазиев, Тавран Игамбердиев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык. Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга табалбай жатсаңыз, азаттыктын укугун бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0500 58 87 55 номерлер аркылуу кабарлашыңыз. Укугун бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын кечки радио окутурларын уктуңуз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиул алып бардым. Жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берсе, эфирдик пультту Максат Акматжан улу башкарды. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык Чекит.орг сайтынан дагы окусаңыз болот. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.